Euskal itzulpengintza, zubi bat aldapan. Itziar Ugarte Irizar. Zintzoki esanda oso komplikatua da. Neurri batean, bizkarra ematen dion publiko bati ari zaio euskal itzulpengintza. Euskal irakurle gehien gehienek nahiago baitute gaztelaniara edo frantsesera jo nazioarteko literatur lanak irakurtzeko. Baina edozein literatur sistema bizia eta sendoa izango bada, behar du munduko literaturarekin elkarrizketan egon, horretan ados dira denak, eta apustu horren alde lan egiten jarraitzen dute itzultzaileek eta argitaletxeek. Askotan, jakin gabe beste aldean norbait, ba ote den, zenbaitetan dirua galduz bidean eta zorioneko ezusteak ere ospatu zaldizka. Zubiaren simboloa erabiltzen da maiz munduko letren joan etorria irudikatzeko, eta biztanda aldaz goran zutitutako zubia dela euskararen eta munduko literaturaren artekoa. Aldatzean dena, baina ez geldi. Euskal literaturara nazioarteko lanak modu sistematikoan ekarri dituen proiektu erreferentzialik bada, literatura unibertsala bilduma da hori. Eizie Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkarteak, Euskal Editoreen Elkarteak eta Eusko Jaurlaritzak jarri zuten martxan 1989-an. Eta hiru aro izan ditu ordutik, 1982-2002 artekoa lehena, Ibai Zabalen eskutik, 100 liburu eman zituzten, 2002-2010 artekoa bigarrena. Elkar eta Alberdaniak 52 liburu kaleratu zituzten, eta 2011-tik gaur artekoa hirugarrena. Azken aro horretan 50 litroan argitaratzeko ardura hartu zuten Erein eta Igela argitaletxeek, lehiaketa publikoz hautatu izan dira argitaratzaileak, eta hain justu. Bete berri dute kopurua, azken deialdian esleitutako hirulanen ostean, 200. Zenbakira helduko da bilduma, eta hitzarmena osatutzat joko da. Orain arte egindakoa pixka bat aztertzea tokatzen da, beraz, Joanes Jauregi itzultzaile eta Izieko kidearen esanetan. Ura aritu da, beste hiru kiderekin batera Isabel Etxeberria, Manu López Gaseni eta Arantzazu Royo literatura unibertsalak orain arte egindako bidea aztertzen. Inguruan iritziak bildu dituzte horretarako, eta laburrean hala azaldu du zer garapen izan duen bildumak urteotan. Hasieran, kanon oso tradizionalaren araberako lanak itzuli ziren. Bigarren aroan, antzera, 20. Mendeko klasikoetan zentratu zen bilduma. Eta hirugarren aroaren erdian, gogoeta bat egin zen, ordura arteko bideari buelta bat emateko eta emakumeak eta perspektiba postkoloniala txertatzeko. Jauregiren ustetan, alde eta kontra jokatu du erabaki horrek. Beharrezkoa zen ikuspegi bat txertatu da, baina bilduma Frankenstein samarra geratu da. Hasieran dauzkazu Dickensen Garai Latzak, Kiplingen Kim, Mendebaldeko gizonen novela handiak. Eta orain, Betaiebaren Gutunak Ann Carsonen novela bat poematan. Denetik dago toki berean eta akas bat izan daiteke, baina bertute bat ere bada aldi berean, ze literatura unibertsala dena da. Horiek horrela aurrera begira errebisionismoaren perspektibak hor jarraitu behar duela iritzi diote, baina gidaritza ikuspegi horrek hartu gabe. Mantendu behar da antikanonaren ikuspegia, baina helburu nagusia hori izan gabe argitu du Jauregik. Gogo eta orokorra izan da bueltatu behar dugula pixka bat klasikoak ekartzera, kritikaren aldetik bestelako balio bat duten lanak. Eta, horren barruan, jakina saiatu munduko literaturaren aniztasuna islatzen. Amaia Apalauza itzultzailearen esanetan ere bidea hortik da. Hasieran lan kanonikoetan kanonikoenak aukeratu ziren. Bilduma oso zuria, maskulinoa eta eurozentrista zen, baina azken urteetan ahalegin handia eginda horri buelta emateko eta uste dut hortik segitu beharko genukeela. Oraindik gauza asko falta dira LGTBIQGHI literaturako lan erreferentzial nagusiak esate baterako, eta falta dira lan kanonikoak ere zeinak ekartzen segitu behar dugun. Eizieko kideak zerrenda osatutakoan bilduko dira Eusko Jaurlaritzarekin, ARK azaldua du bildumari segida emateko borondatea, eta orduan landuko dituzte titulu zerrenda ez ezik hitzarmen berrirako beste zenbait puntu ere. Izan ere, bildumaren orain arteko ibilbideaz aritzean badira zenbait datu aipagarri. Horietako bat urteekin murriztu egin dela diru laguntza eta apaldu edizio erritmoa. Lehen 10 urteetan 100 liburu itzuli ziren 100garrena simbolikoki Hamlet izan zen eta beste horren beste egiteko 25 urte behar izan dira ohartarazi du Jauregik. Liburu potoloak gutxitu egin dira era berean denborarekin. Ia ez da liburu potolorik ateratzen euskaraz. Laguntza publikoa duen bilduma batean zeinak zentralitatea duen munduko literatura itzultzeko irizpideetako bat ezin da hori izan. Salbuespena izan da bildumaren barruan argitaratu den azken liburua. PPTelaren utopiaren belaunaldia Inigo Rokek ekarriak 15 orrialdetik gora ditu. Haren ondoren besteak beste galegotik, katalanetik, alemanetik, arabieratik eta errusieratik helduko diren zenbait lanek emango diote segida bildumari. Manuel Rivasen Zer nahi nauk amore, Maria Merce Marsalen La pasio segons René Vivien Irgard Keunen Nach Miternat Anan Alshaiken Misk Algazal eta Fiodor Dostoyevskiren Krimena eta Zigorra. Urrenez, urren, Juan Garziak, Jauregik berak, Santi Leonek, Irene Barriok eta Aroa Uartek euskaratuko dituzte. Bada beste egitasmo bat Apalauzaren esanetan berriz hartu beharko litzatekeena. Urrezko biblioteka. Literatura unibertsalaren lehen aroan ekarritako zenbait lan berreskuratzeko eta itzulpenak gaurkotzeko jarri zuten martxan 2011an, baina Simone de Beauvoirren besteen odola izan zen azken argitalpena, 2021an eta geldi dago orduz geroztik. Apalauza. Oso lan onak daude hor askotan eskura ezin orain. Ez dago formula ziurrik. Zer itzuli zehazterakoan, merkatutik libre samar jokatzeko aukera ematen dio laguntza publikoak literatura unibertsala bildumari. Ez da euskarazko itzulpena argitaratzen duten beste argitaletxeen kasua hori ordea. Historikoki itzulpenaren eremuan igela izan da argitaletxe erreferentzial nagusia Ereinek kudeatzen du gaur egun. Egon dira itzulpena lantzeko gogoz sortu eta bidean geratu diren proiektu gehiago, pasa zaite esaterako zein 10 urtez egon zen martxan. Eta soil-soilik itzulpena kaleratzen duen argitaletxe bakarra Katakrak da orain. Hango arduradun Edoi Etxarterena da, hain justu aipua. Zintzoki esan da oso komplikatua da. Udazkenean beteko dira 10 urte Katakrak liburuak argitaratzen ere hasi zela liburu denda eta kantina izateaz gain. Euskaraz eta gaztelaniaz egin dute hasieratik eta euskarazko 60. Liburura helduko dira aurten. Gutxi asko 3 laurden saiakerak dira haien katalogoan eta narratibaia beste dena askotariko testuei egiten badiete leku bi multzoetan. Zeren arabera aukeratzen duten zer itzuli hori toki diferenteetatik pentsatzen dutela azaldu du Etxartek, euskaraz egon beharko luketen lanak, beste literaturetako nobedade editorialak Mackenzie Uharken Maitasuna, sexua, dirua eta heriotza esaterako zeina jatorrizkoa atera eta hilabete gutxira aurkeztu zuten eta gaurkotasuna duten gaiei buruzko liburuak bilatzen dituzte. Horren erakusle dira, beste askoren artean, Perry Andersonen Palestinaren okupazioaz eta kolonizazioaz eta Ia Loizmanen Hiri Gerra Palestinan liburuak. Edo mugimendu feministaren barruko eztabaidei heltzen dieten gatazka ez da abusua Laura Makaia eta Puta Zikinak Mac Juno Molly Smith. Azken bi horien arira zera aitortu du Etxartek. Katakraken euskarazko liburuen sostengu nagusietako bat olatu feminista izan da nabarmen. Argitaletxe gisa gertatu zaizkigun gauza politenetako bat da norbaitek zerbait euskaraz irakurtzea gai hori interesatzen zaiolako. Feminismoa, emakumeen askapena eta marxismoa dira nagusi Katakraken katalogoan. baita lurraren defentsa emakume idazleek feminismoa eta emakumeen askapena ez diren beste gaiez esateko dutena eta emozioei lotutako eremu ireki bat. Beste eskala bat izatekotan garbiago ikusiko liratekeen ildoak dira horiek editorearen hitzetan. Narratibako irakurgaien kasuan berbera da begirada. Zentzu zabal batean, ekarri ditugun novela guztien oinarrian jende xearen historia eta askapena dago. Eta, horrekin batera, estetikoki lan nabarmenak izateak ere garrantzia dauka. Beste zenbait argitaletxek jatorriz euskaraz idatzitako lanekin batera publikatzen dute itzulpena neurri txikiagoan. Txalapartak eta Alberdaniak besteak beste. Txalapartan, batez ere bi dira itzulgaiak aukeratzeko bideak, euren katalogoarekin, arpidetzarekin eta filosofiarekin bat egiten duten liburuak ekartzen saiatzea. Eta Agente, argitaletxe itzultzaile eta irakurleen eskutik heltzen zaizkien proposamenei jarraitzea. Klasikoak plazaratzen ere saiatzen dira Txalapartan Silvia Platen beirazko kanpaia esaterako, baita gaztelaniaz ez dauden tituluak bilatzen. Hizkuntza hegemonikoetan idatzi ez diren lanak itzultzen eta idazle beraren lan bat baino gehiago argitaratzen ere. Baina, dena den, zerk funtzionatuko duen zehaztean nekeza dela aitortu du Ane Eslava editoreak. Batzuetan, pentsatzen dugu zerbaitek funtzionatuko duela eta gero ez da hala gertatzen eta alderantziz. Gainera, itzulpenak beti saltzen dira sormen lanak baino gutxiago eta kostuak gehienetan altuagoak dira. Beti ezin dugu argitaratu nahiko genukeen hori. Batzuetan, diru laguntza bat tarteko erabakitzen dugu, esaterako egile portuges bat argitaratzea. Oier Gimenez, Alberdaniako arduradunaren arabera, berriz, liburuz-liburu osatzen da haienean argitaletxearen itzulpen politika. Ezinbesteko irizpideak, literatur kalitatea eta euskal irakurleari eta beren katalogoari egin diezaiokeen ekarpena. Interesa izan dugu bai nazioartean oihartzuna duten lanak euskaratzekoa, bai gure inguruko merkatu handietan hain presente ez dauden ahotsak ezagutaraztekoa azaldu du. Eta nabarmendu literatura garaikidean ari direla jartzen arreta berezia gaur egun, garai honetako kezka ahots eta joera literarioak ekartzean. Bat dator Eslavarekin, harrera ez dago aurreikusterik, baina inpresioa du irakurleek gero eta gehiago estimatzen dituztela proposamen bereziak. Euskaraz irakurtzen duenak sarritan ez du soilik merkatuko arrakasta zerrenden kopia bat bilatzen. Deskubrimenduaren plazera ere bilatzen du. Literatur merkatuan eragiten duten faktoreak ugariak dira haren esanetan. Une jakin bateko joerak, komunikabideetako oihartzunak, ahoz-ahoko gomendioak, testu inguru sozial eta kulturalak, nobedadea garaiz heltzeak. Ez dago formula ziurrik. Oro har itzultzen diren liburuen 90%ek, baino gutxiagok lortzen dute benetako arrakasta komertzial nabarmena gure kasuan. Literatur generoari begira, gehien narratiba itzultzen da, gero saiakera eta askoz gutxiago komikia, poesia eta antzerkia. Poesiaren kasuan, Susa argitaletxearen munduko poesia kailerak proiektuak urtean 4 liburuxka argitaratzen ditu gaur egun. Kasu guztietan, 20. mendeko poeta hilen antologia laburrak. Askoz nekezago iristen dira poema liburu osoak eta bide hori urratu zuen Katakrakek duela 2 urte Juana Dolorezen Girgileria eta Mohamed Elkurden Rifa plazaratuta. Etxarte. Biak izan dira zorteko liburuak bi egile gazte eta ezagunenak. Baina aurrerantzean ez dakit hala jarraituko duen. Ze ez dakidana da, eta hemen dator gai honen bueltan dagoen gai desatseginetako bat irakurlerik baote dagoen beste aldean. Konbentzituta, baina ez du. Irudi batekin ilustratu du Etxartek maiz sentitzen dutena. Panpina bat bezalakoa da, eta beso bakoitzetik norbait ari da tiraka, beste norbait hanketatik eta beste norbait burutik. Dioenez, haiek argitaratu duten guztia konbentzituta argitaratu dute inoiz ez pentsatuz komertzialki arrakastatsua izan zitekeenik liburu bat, baina datuak justuak direla aitortu du. Gu honetan hasi ginenean igelako sortzaileetako bat den Xavier Olarrak esan zigun itzulitako liburu baten 200-400 ale saltzen direla. Hori eta ordaindu behar diren aurrerakinak kontuan hartuta hor dago kalkulagailua. Gure eta gure itzultzaileen lanaren parte izugarri handi bat militantea da. Etxartek impresioa du, gainera, euskal irakurleak euskarazko gero eta liburu gutxiago erosten dituela eta nazioarteko literaturara jotzekotan nekez jotzen duela euskarara ekarritakora. Katakrakeko dendan maiz tokatu zaio hori ikustea. Euskaraz ez da gertatzen beste hizkuntzetan gertatzen den gauza bat, itzulpenek oso prentsa ona dute. Ulertzen da beste literaturetatik onena hautatzen dela ekartzeko. Euskal irakurleek soilik ez idazleek ere nazioarteko literatura erdaraz irakurtzearen ondorio ez ohartarazi du. Halakoetan, hizkuntzaren forma ez dugu jasotzen gure hizkuntzan, ez ditugu jasotzen gure hizkuntzaren tresnak. Hiru ardatzek egiten dute kale Etxarteren ustetan argitaletxeen hautaketak zalantza hori etengabe izan behar dugu. Asmatzen ari ote garen hedabide sistemak itzulpenari askoz jaramon gutxiago egiten zaio, eta hezkuntza sistemak ez du tokirik. Ikasleak ez dira munduko literaturara zaletzen. Laugarren bat aipatzekotan diru laguntzak aipatuko lituzke. Bai, gehiago ondo. Baina nik, neurez, zera nahi nuke, irakurle gehiago. Iruditzen zaio askoz gehiago argitaratuko balitz handitu egingo litzatekeela publikoa. Eta hori uste du Apalauzak ere. Zenbat eta liburu gehiago izan aukeran gehiago irakurriko dugu. Ze irakurle gutxi baditugu arrazoi gehiago ditugu irakurketa eta literatura sustatzeko. Inbertsioa handituko balitz gainera, haien lan baldintzek ere hobera egingo luketela erantsi du oso tarifa prekarioekin lan egitera behartzen baitituzte oro har salbuespena da literatura unibertsala bilduma, eta horregatik ere estimatua sektorean. Apalauza. Itzultzaileok askotan soineko estu-estua jantzita atera behar izaten dugu plazara. Hala ere, ateratzen gara eta aski dotore eta pozik. Gertatzen dena da, sarritan, dantzaldira joan, plazara atera eta inorrez dela agertzen ikustera. Zer ekarri beharko litzatekeen galdetuta, zera esan du Apalauzak. Niretzat dena da ongi etorria. Pertsonalki, bereziki estimatzen du hurbileko literatura euskaratzea, katalana, galegoa, portugesa eta beste. Eta egile beraren lan bat baino gehiago aurkitu ahal izatea euskaraz, zeina ez den ohikoa zoritxarrez. Eta berdintxu jauregi ere euskal letrek dena behar dutela defendatuz. Zenbat jendek irakurriko du Krimena eta Zigorra euskaraz? Zenbatek pepetela? Ba ez dakit, baina hor dago ekarpen handia da eta kulturaren aldarrikapen bat ere egiten da horrela, hau ez da gutxi batzuentzat, hau mundu guztiarentzat da. Ekartzen dugun honek edozein irakurle merezi du.